Vandag is Palm Sondag, die dag toe Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingery het. Die dag toe mense hom juigend ontvang het. Die dag toe mense palmtakke en klere voor Jesus op die pad gegooi het. Die dag toe mense gesing en gejuig het. Die dag toe mense vir Jesus erken het as koning. 'N Week later het hulle hom laat kruisig. Ek lees Lukas 19 van vers 28 af. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Toe Jesus naby Betfage en Betanië teen die Olyfberg kom, stuur hy twee van sy disippels met die opdrag: "Gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkie vul vind waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord: Die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is, het toe daarin gegaan en het aangetref, net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie verlos maak, vra sy eienaars vir hulle: "Waarom maak julle die donkie verlos?" Hulle het geantwoord: "Die Here het hom nodig." Hulle het toe die donkie vol na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkie vol gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al naby die afdrande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys en oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: "Geseend is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste." Sommige van die fariseers in die skare het egter vir Jesus gesê: "Meester, berisp by u disippels." Maar hy het geantwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Geseend is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste." Jesus word hier as koning voorgestel. Ons sien dit alreeds in die twee disippels wat hy na die dorpie Betfage gestuur om die ongebruikte donkie te gaan haal. Die twee wat gestuur is, is apostels, disippels wat met die gesag van Christus optree. Jesus weet presies wat gaan gebeur en waar en hoe hulle die donkie gaan kry. Dit beklemtoon jy sy goddelikheid en sy gesag, as ook dat hy in Jerusalem ingaan, terwyl hy presies weet wat voorlê, wat vir hom voorlê. Die jong donkie wat nog nooit deur iemand gery is nie, word spesifiek genoem. Die rede is omdat diere wat vir heilige gebruik geoormerk is, of deur koninklikes gebruik sou word, nie vir enige ander doel gebruik kon word nie. Die ongebruikte donkie en later die ongebruikte graf hou in die Lukas evangelie verband met Jesus se koninklike waardigheid. Die woorde "die Here het hom nodig" beteken dat die donkie vir goddelike gebruik benodig word. Dit is nie sommer enige eienaar wat die donkie nodig het nie. Die eintlike goddelike eienaar het die donkie nodig om sy initiatief en koningskap te dien. Die disippels help Jesus op die donkie. Sy saal bestaan uit van hulle klere wat hulle uit eer betoon op die donkie se rug gooi. Die klere wat op die pad voor Jesus gegooi word, is die spreekwoordelike rooi tapijt wat vir koninklikes oopgerol word. Wanneer hy by die stad kom, word sy koningskap erken. Die skare juigende volgelinge begin God prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Daar ontspring 'n lof uit die skare: "Geseend is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste." Dit is duidelik dat die skare in Jesus die Messias van God herken. Hulle interpreteer Jesus se rit op die ongebruikte donkie in terme van Sagaria 9 vers 9: "Jubel Sion, jubel Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie." Psalm 118 vers 26: "Prys hom wat in die naam van die Here kom." As gemeente vier ons vandag ook hierdie kroning, erkenning van Jesus as koning. Ons verwelkom hom as koning en vier sy koningskap saam met die disippels, die profeet, die psalmdigter, die skare. Ons vier saam met die skare dat Jesus se intog, sy dood, sy opstanding, vrede tussen God en mens tot stand gebring het. Die tyd het aangebreek. Jesus gaan Jerusalem in en niks sou Jesus stop nie. Die koor van die skare gryp vooruit na die groot gebeure wat sou volg. Kersfees en Palmsondag het dieselfde boodskap: God versoen hom met die mens. Die geleende donkie help onthou dat Jesus se koningskap anders is. Dat het nie was wat hierdie mense verwag het nie. Die intog in Jerusalem bevat al die elemente van die menslik absurde. Die koning wat op 'n donkie ry. Al juig die skare, het hulle nie besef waaroor hulle regtig juig nie. Daar's 'n misverstand. In Lukas 19 vers 11 staan daar: terwyl die mense hierna luister, het Jesus nog 'n gelykenis vertel, omdat hy naby Jerusalem was en die mense gedink het dat die koninkryk van God nou skielik sou aanbreek. Die skare verwag dat die koninkryk van God op 'n sigbare wyse sou aanbreek en dit gebeur nie. En daarom het die skare se entoesiasme van Jesus se intog vinnig verdwyn. Binne 'n week sou hulle hom uit die stad met 'n kruis op sy rug jaag. Vir hulle moes die nuwe koningskap 'n politieke gebeurtenis wees, terwyl God in Jesus iets anders in gedagte gehad het. Is jou idee van Jesus se koningskap ook anders as wat hy bedoel het? Miskien sien jy ook Jesus se koningskap as iets wat vir jouself tot voordeel kan wees. Met Jesus aan my sy, kan ek alles. Dit gaan maar net weer oor my. Of sê ek, met Jesus aan my sy, sal ek alles vir hom. Jesus se koningskap is anders. En daarom pas hy nie op 'n wêreldse troon nie, al is hy die koning van die heelal. Ons onthou dat Jesus presies geweet het wat op hom gewag het. Alhoewel Jesus openlik en triomfantelik die stad binnegaan, het hy vroeër duidelik gemaak dat die koninkryk van God nie dadelik sal kom nie. Hy moes eers ly, sterf en opstaan. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Soms verstaan ons nog steeds God se koninkryk verkeerd. Ons verwag soms steeds dat God in beheer is om alles vir ons, rondom ons, perfek vir ons te laat uitwerk. Ons wil die oorwinning beleef sonder dat ons die kruis hoef te dra. Ons wil saam met God regeer sonder om die koste te bereken wat so opofferings dit van my vra. Ons vergeet soms dat Jesus sê dat ons in die wêreld is, maar nie van die wêreld is nie. Ons is net reisigers. Ons is tydelik hier. Die ewige kom na hierdie. As reisigers op pad na die nuwe Jerusalem staan ons daarom juigend en aanbiddend voor die koning van alle konings. Ons moet egter onthou dat ons in die nog nie realiteit lewe. Hy is Heer, maar die stryd met die magte rondom ons duur voort. Die stryd teen die eie ek duur voort. Die stryd teen die sondige natuur ook in my lewe duur voort. Die stryd teen die sonde in my lewe duur voort. God se koningskap word steeds nie oral erken nie, maar ons Heer is Heer. Mense word steeds verstrengel in die soeke na eer en mag, maar ons Heer is Heer. Mense wil indrukwekkend en magtig wees, maar ons Heer is Heer. Ons sondigheid ontneem hom nie van sy heerskappy nie. Die intog in Jerusalem gryp vooruit na die dag wanneer elke knie sal buig en elke tong bely dat hy Heer is. Dit gryp vooruit na die dag wanneer die pyn van oorlog en magsmisbruik, onderdrukking en manipulasie verby sal wees. Want ons Heer is Heer. In baie moeilike omstandighede in ons lewens moet ons steeds kan sê, hy sit aan die regterhand van die Vader. Dit is wat ons vandag in ons tyd moet sê. Dis die eerste en die laaste ding wat saak maak. Watter voorspoed of nederlaag ons ook al beleef, wat ook al verander, daar is een vaste sekerheid, een saak wat bly en voortgaan. Jesus sit aan die regterhand van God. Vir mense wat deel is van hierdie feesvierende skare, indien nog nie van ons aardse bestaan, wag daar uiteraard 'n kruis. Die oorwinning kom nie sonder die kruis nie. Dit mag vreemd klink op 'n Palmsondag, wanneer ons saam met die disippels en die skare juig oor die Messias as koning. Maar die volgelinge van Jesus kan nie sy lof besing sonder om hom na te volg nie. As ons terugkyk op die gebeure na die intog in Jerusalem, op sy lyding, sy swaarkry, sy dood en sy opstanding, weet ons dat die oorwinning plaasgevind het. Al is die oorwinning behaal, die oorlog gewen, vind daar nog veldslae plaas. Ja, die onreg duur voort, ja, die pyn duur voort, dis veral die stryd met onsself as Jesus se navolgers wat voortduur. Ons is huiwerig om hom te volg tot in die nuwe Jerusalem. Ons misverstaan ons Heer nog steeds. Jy sien, om hom te volg beteken dat ons ideale en drome, ons planne en skemas, ons verwagtinge en koninkryke onder die kruis sal staan, gekruisig moet word. Al kos dit alles, sal ons sy lof besing, want dit is slegs deur hom dat vrede tussen hemel en aarde tot stand gebring is. As ons dit nie doen nie, sal die klippe dit uitroep. Terwyl ons saam met Jesus in Jerusalem aankom, moet ons op 'n dringende vraag antwoord. Reis ons saam met Jesus met die hoop dat hy sommige van ons eie verwagtinge en ambisies sal vervul? Is ons reg om lofsange te sing, maar net solank dit lyk of Jesus doen wat ons wil hê? Die lang stowwerige pad van ons reis gee ons genoeg tyd om die motiewe waarmee ons Jesus volg uit te sorteer. Is ons gereed om nie net ons klere voor hom op die pad te gooi nie? Is ons gereed om nie net die dinge te doen waarvoor ons raak gesien word nie, maar ook om hom te volg wanneer dit moeilik is? Ons sien vandag die heerlikheid van 'n man op die geleende donkie. As jy hom wil volg, dan vra dit van jou om jou kruis op te tel en hom te volg, soos hy te leef. Jesus ry op 'n donkie. In Jesus se tyd was 'n donkie die simbool van vrede. Die skare se verwagtinge in Jesus is kwaai teleurgestel, want hulle soek nie 'n sagmoedige Messias wat vrede bring nie, maar iemand wat soos Mussolini gesê het, as ek kan kies, is ek eerder vir een dag lank 'n leeu as 100 jaar lank 'n lam. Die skare soek 'n leeu en nie 'n lam nie. Daarom skree hulle 'n paar dae hierna, kruisig hom. Die rabbies het in daardie tyd 'n spreekwoord gehad wat gesê het, as Israel reg is, sal die Messias op 'n wit perd ry, maar as hulle nie reg is nie, sal hy op 'n donkie ry. Hoe reg is ons? Sy disippels het trots langs Jesus geloop toe hy op die donkie ry en die skare hom loof, maar 'n paar dae later was dit chaos, een verraai hom, 'n ander verloon hom en die res skryp weg. Ongelukkig beskryf dit miskien die beste hoe ons Jesus volg. Jesus is op 'n missie. Sy passie is om Jerusalem in te gaan. Hierdie dringende reis van Jesus eindig by die kruis vir jou. As Jesus op 'n donkie gery het, kan ons maar ook nederig lewe. As Jesus vir ons sondes gesterf het, kan ons ook maar mekaar vergewe. As Jesus ons kom vertel het van sy Vader se liefde en genade, kan ons dit ook maar uitleef. Amen. O Heere, help ons, dat ons as ons aan U dink, en aan ons lewens dink, dat ons lewens 'n lewe van oorgawe aan U sal wees, en nie U lewe 'n oorgawe aan ons nie. Dankie dat U wel U alles vir ons kom gee het, sodat ons nou ons alles vir U kan gee. Heere, hier is my lewe. Mag ek as lewende en heilige offer vir U aanneemlik wees. Heere, hier is my alles. Dankie dat U vir my so lief het, dat U nie net die kruis nie, maar ook die leeg graf vir my kom gee het, dat U aan die regterhand van die Vader sit en vir my intree. Dankie daarvoor, o Heere. Amen. Onthou, donderdag aand hou ons saam nagmaal en dink ons aan Jesus se oorgawe vir ons, sy kruisiging vir ons, en Sondag vier ons sy opstanding. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.